yn y 90au, o safbwynt magu defed a wyn nawr yn arbennig, beth ydych chi'n gweud oedd un o'r prif newidiadau pwysig o'r ffarmo?
Wel, un o'r prif newidiadau i ni fel ffermwyr yw treial cynhyrchu beth mae wraig y tu isau. Dyn ni'n treial cynhyrchu oen o safon sydd â cig drosto fe gyd. Mae'n ni'n gwella'r carcas.
Bod llai o fraster, felly, efe, yna'r syniad?
Bod yna llai o fraster a fwy o gi coch. Dyna'r prif newidiadau mwyaf sydd wedi cael ei wneud. Ni wso'r gwell hyrddod a cadw gwell defyd yn mwyn cynhyrchu beth mae'n rhaid y tu isau.